Bueno, boa tarde a todo mundo. Imos a... Dende a Comisión de Denuncia plantexamos unhas jornadas da Universidade Popular da Escola de Dereito, pois así, de forma básica e moi rápida, para chegar un poquinho a esa lingua así xurídica que, bueno, de certa forma pretende que non toda a ciudadanía teña acceso a esa ferramenta, non? Pois intentamos, o que intentamos facer é precisamente a chegar de forma básica pois, a normativa ou a legislación e que nos sirva tamén a nos como ferramenta pois, para sabernos defender mellor e para saber como actuar en casos pois, así un pouco tensos. Entón, plantexamos varias sesións pois, máis ou menos así a grandes liñas. Pensamos que cousas serían importantes para nos tratar, pero en todo caso, pues, tamén está bastante aberto a que cada quen pues, decida un pouco do que queremos falar. Hasta na sesión de hoxe vai nos falar Fernando e vai a falar precisamente pues, sobre que, o que son as detencións e as retencións e como debemos actuar máis ou menos en caso de que veña. Como debemos, non hai unha norma clara, pero bueno, xa nos contará él que podemos e que non podemos facer e que podemos e que non podemos exixir a policía en caso de que nos veñan a pedir a documentación, etc. E bueno, o resto xa nos vas contando ti.
Bueno, atacamos, entón, bueno, papelorios son, veñen como 5 ou 6 copias. Que legislación? Está en español, pero é quitada dunha base de datos jurídica, non hai caso. E por que legislación así a pelo? Porque parece que a legislación é de picapleitos de abogados e en cambio, como decía David, a idea é que a legislación é de todos. Non nos ensinan nunca legislación, a manexar legislación, nos falan da sacrosanta Constitución e pouco máis e posiblemente eso pois non sexa inocente, senón o que se pretende, pois como decía o compañeiro Bretos, pois deixar o dereito en máis duns poucos, dunha élite e que non se poda utilizar. Detencións, retencións e dereitos dos cidadáns. Pois igual podíamos empezar por dereitos dos cidadáns e decir que pouco hai que facer. Tanto a materia de detención, a retención e o que son os cacheos, as intervencións da policía na rúa, pois están tan mal reguladas e que na práctica casi hai que ter unha metodoloxía de traballo colectiva, como decía David, para saber como actuar, pero ca lei na mao, pois temos todas as de perder. E aparte casi que se pode escoller este tema porque é un tema colectivo, porque inda que este mal decilo, seguro que moita xente da que está aquí, máis de un, pois xa se viu nesta situación de falar con esta xente de verde ou de azul, identificación, detención ou palabras maiores. Bueno, entón empezamos. Pero non en plan serio, o sea que ide cortando. Bueno, detención que nas fotocopias esas pois está regulada, esto sí que está moi ben regulado. Detención que está regulada nun texto legal bello do século XIX e que foron regulando. Bueno, a detención esa que está nunhas folliñas que veñen por aí da lei de asuiciamento criminal, bueno, di que calquera de nós un día que teñamos en plan Superman ou superhéroe destes da galega poderíamos deter, pero eso non é o que importa. Se pode deter normalmente para o que nos importa nos casos en que unha persoa, calquera de nós, está a piques de cometer un delito, cometendo ou recén cometido. Son os casos que nos importan. Nese caso, pois calquera superhéroe que vira moi de seguido Antena 3 ou un destes que nos cuidan, policía, guardia civil, etcétera, etcétera, pode detenernos. Fixadevos que para delitos, é dicir, non nos poden deter, pois falando de unha forma moi coloquial, por unha carallada. Non nos poden deter pois por chimpar un contenedor, por exemplo, ou non nos poden deter por algo que non sexa delito. Delito, así en sentido estricto, que como diría un traballador do dereito, é unha infracción grave. De acordo, entón, nos poden deter por unha falta, pois por exemplo, por coller no Carrefour unha botella de White Label que nada máis vale 40 euros, pois por eso non nos poden deter porque é unha falta. De acordo? Bueno,
Fer, unha cousa. Entón aí, de inicio xa, a policía, si te detén, xa está facendo un suizo sobre o que... Quero dicir, te están xulgando antes de xulgarte xa de inicio, non? Porque...
Eles teñen que ter indicios fundamentados de que o que estás facendo é delictivo. Non é unha falta, unha infracción administrativa. Si hai dúbida e eles poden fundamentar que indiciariamente o que facías era máis gordo e logo se equivocan e acaba dicindo un señor da toga que era unha falta, pois non pasaría nada. O que importa é que exista ese indicio. Pero si claramente o que eu estou facendo é unha falta, por exemplo, algo típico, unha pintada, normalmente todas acaban en falta ou en infracción administrativa, non? Sempre. Bueno, pois a policía por eso non pode ter. Poden identificarme, pedir a documentación e se non a teño, poderían reterme que o da lei corcuera esta dos amigos. En principio, detencións nada máis para delitos. Si a actuación podía parecer un delito e logo acaba en falta, en infracción administrativa, e o señor de verde ou de azul pode decir que inicialmente parecía un delito porque ti ibas correndo cun bolso que pensaba que era teu, bueno, pois entón a detención non sería ilegal.
Pero xa te detiveron, xa te apañaches, sí, sí, e non te recompensa alguna, ni
mala recompensa. Detención, retención, sí. Chamamos de detención a esto, a detención pura, detención da persoa que comete un delito, e se lle chama retención por chamarlle de alguna forma así, porque se lle ocurriría algún senio desto, que o da lei corcuera, cando eu me nego a identificarme ou cando non me podo identificar. Entón, non me deteñen, pero o resultado é o mismo, que un señor de verde ou de azul me leva a comisaría. E cal é a diferencia? Pois que nunha teño dereito a abogado, noutra non, que nunha teño que ir diante do xuiz, noutra non, que nunha non podo estar máis que 72 horas e noutra ata que me identifiquen. As primeiras son as detencións, as segundas as retencións, de acordo? Entón, se eu pego un tirón porque ando algo tieso e me ve un señor de verde, ras, me engancha, detención, porque é un delito de roubo.
Xa non é falta.
El delito. ¿Y cómo calcula o señor de verde si encima é algo tarugo que delito ou falta?
Claro, pero por exemplo, de delito non aparece en ningún lado que sea delito.
Sí, sí, hay
¿qué causas son?
No código penal. Veñen os delitos dun lado, as faltas do outro. Por exemplo, coller 50 botellas de White Label é delito porque pasa de 400 euros. Coller unha nada máis é falta porque vais a 400. O señor de verde ou de azul sabe eso e moitas veces non o sabemos, okay. Máis ou menos. E temos que sabelo, porque hai que escoller o que facemos para que nos deteñan ou nos reteñan. Entón, a diferencia, máis ou menos, sería esa. A detención para os delitos, a retención para outro.
Sí, pero, por exemplo, se te facendo unha pintada ou pegando cartazas, tal, non te poden levar a comisaría nunca.
Te poden levar
a... Se non te identificas só.
Efectivamente. Se non te identificas ou non consiguen identificarte. Que eso, aí está.
E que dereito tes en comisaría se te reteñen? É dicir, só te poden manter ali ata que te consigues que alguén se leva a documentación ou eres identifican ou como é o tema?
Claro, eso é para nota. Porque como é unha lei dos nosos amigos do Partido Socialista Obrero, pois é bastante... pintoresca. O da retención que a lei corcuera, bueno, xa o miramos logo, pero aí está o articuliño e di que en principio os guardias teñen dereito a identificarnos en labores de prevención da delincuencia e de protección da seguridade cidadá. E que eso, por aí andamos.
Moi xenérico,
moi xenérico, por eso. Si houbera garantías era malo para eles, pero como sempre se lle crea a eles, pois é unha lei que é ventaxosa para eles. Bueno, entón, nese caso, si un guardia nos quere identificar e non consigue facelo polos medios que ten ali no coche ou no dalqui este que leven, entón é cando nos poderían levar a comisaría. Eso é unha retención. E canto nos poden ter ali? Pois a diferencia da detención que está tasado o que dura non está tasado e sería o tempo necesario para identificarnos. que deben ser 5 minutos, ¿no? Porque
pero pode ser 3 días, non?
E
se non está
poden 3 días ali?
Non, non por a ver,
se non consegue
non sei que
horas pode ser.
Si é detención serían 72 horas.
Si na retención non está
especificado, retención non sei como estarán as comisarías de ordeñadores, pero supoño que unha identificación pois non debería durar máis de 3 horas. E aí está a trampa.
Claro.
Que para que me levan? Logo, se queredes, hai unha anécdota moi curiosa que salira aí tempo no diario neste, como se chama? A folla parroquial, la región, que salira dun rapaz que como castigo a policía lle aplicara esta medida de retención cando podía identificarlo, non? Por exemplo, hai 2-3 anos un rapaz diante dun instituto pasaba un coche destes e dixo maderos, bueno, típico, non? Bueno, pois cando grita eso os señores paran, baixan rapaz menor de idade a todo isto, a ver, oye, tú, como que madero? Señor agente, moi ben, señor agente, vale, identifícate porque has cometido non un delito, senón xa te detían para dentro. Que cometiches? Pois algo así como unha infracción administrativa, unha falta, desconsideración a autoridade, bueno, cousas desas tan desfasadas, pero que unha falta, non? Vale.
¿Le falta chamar a madera a policía?
Interpretable, pero bueno, sí, pode considerar que unha falta de consideración. Bueno, entón colleron a este rapaz e dixeron, identifícate, diante do seu instituto, ¿no? Por lo tanto era moi fácil identificalo. Oye, entramos contigo e a ver como te chamas, porque podía decir Pedro, bueno, pero non quixeron facer eso, non agotaron as vías para identificalo. Como foi malo e ten que aprenderse aos 15 anos que non se lle pode chamar maderos os maderos, pois entón levaronno á comisaría. Como? Detido, non porque non cometera ningún delito. E encima, se o levaban detido, tiña unha serie de dereitos. Chamaba un abogado, amiguete, ou que lle pusera o turno de oficio, pasaba logo diante dun suiz e podía dicir, eu non fixe nada máis que chamarlle madero un madero. Non, como eso non podían facelo, como castigo, tuveron no, pois en retención mentras o identificaban 4 horas porque non localizaban os pais. Vale, eso é un abuso da retención, ¿no? da Lei de Seguridade Ciudadana. Bueno, atacamos. Entón, isto da detención é bastante máis aburrido, pero que tamén nos pode tocar, porque resulta que o mellor o guardia de marra, sinda que estemos facendo algo tan escasamente delictivo, pode interpretar que hai indicios de detención. Entón, ninguén está libre dunha detención. Nos parece que case o que nos pode tocar máis a nós, en xeral, é a retención. Non que me identifiquen, que non consiga identificarme. Pero tampouco, non hai que confiar moito que un día non se lle vaya a pinza un destes e nos deteña. Que pasa si un individuo, policía ou semellante, practica unha detención porque pensa que estamos cometendo un delito ou que o acabamos de cometer ou que imos cometelo? Bueno, pues nos ten que levar ao cuartelillo, comisaría, onde cuadre, e aí sí que temos unha serie de dereitos. Eso está bastante ben regulado, que é a chuleta esa da Lei de Asuizamento Criminal. Bueno, aí somos cachondos. España é un país cachondo nesta detención, porque como anécdota, isto que era do século XIX, a Lei de Asuizamento Criminal establecía un plazo de duración da detención de 24 horas, pero cando entrou en vigor a Constitución se ampliou a plazo a 72 horas, ¿no? Entón, é moito, 72 horas nun calabozo. E se eres dos malos banda armada ou como lle chamen esas historias, son ata 5 días. Bueno, entón, nos poden levar detidos ata 72 horas, de acordo? Pero non detidos, sí. Pero eso é unha trampa. Lei nada máis di que ata 72 horas, pero que di en realidad que a detención onde non estás diante dun suiz, estás nunha comisaría con policías ou guardias civiles ou historias destas, e non debe ser unha situación agradable, verdad? Non? Quen contesta? Bueno, e aquí recurro a autoridade. Bueno, pois non debe ser unha situación agradable, se pode estender ata 72 horas, pero non é así. Nada máis di a lei, que o tempo necesario para realizar as diligencias policiais. Polo tanto, regla de oro, se algún día nos pasa, pois que as diligencias policiais sexan as mínimas. E eso que ven significando, que cando nos diga a policía, si tú queres declarar diante nosa e nos contas que pasou ou quen eras, que eran os teus amigos que estaban nesta historia que era delito e por eso estás aquí, pois mire, señor Madero, non quero declarar, léveme rápido o suiz. E así se pode tentar, pois, axilizar o plazo, que non ten por que ser 72 horas obligatoriamente. Isto é o que di a lei. Cale a práctica? Pois depende. A práctica vai ser que o mellor te deteñen un venres, que o xulgado de guardia non chega ao suiz ata as 5 da tarde do sábado, ou que non teñen coche cando chega ao suiz e quedas ata domingo. Polo tanto, as detencións poden durar.
Te deteñen, automáticamente tens que pedir un abogado, ou teñen chico ofrecer, non?
Aí está, eso é. O bo de que te deteñan frente a que te reteñan, por algo boterá, non? É que teóricamente tes dereitos, non, teóricamente e legalmente tes dereitos, eso sí que está moi moi ben regulado. Dereitos que son, bueno, os casos das películas americanas, non confesarte culpable, dos feitos que te imputan, non declarar, declarar si te apetece no xulgado, si te apetece cos amigos policías, que avisen unha persoa da túa confianza, que te avisen a un intérprete, si non falas a lingua do imperio, porque si non, e que te poñan un abogado que avisas ti, ou un abogado que si non vai ser un abogado de oficio. Pero do abogado non ten moita importancia, porque o abogado na detención, e tamén desto sabe moita xente tanto como a min, non pode facer nada. Un abogado nunha detención, que fai ruxo? Está ali sentado, mira para ti, non?
Básicamente.
Entón non pode intervir, nin siquiera moitas veces pode ver o atestado, ás veces ten que pelearse ca policía, algún madero pois decente, e ah, mira, home, que máis me dá? Entón, o abogado nunha detención non fai nada. É dicir, quen ten que ter aí coco, pois é a persoa que está detida, saber que non debes declarar, que non debes entrar en rollete inda que esteas toda a noite ali ca policía e sempre chegue o simpático. Estos son chorradas, chuminadas, que parecen de película cutre Alfredo Landa, pero é así. Entón, o único que é relevante co abogado é que despois de declarar ou de non declarar, teño dereito a unha entrevista reservada con él, que lle chaman así. E nesa entrevista reservada podo contarlle, pois mira, si sí, pasa isto, non pasa isto, oye, que podo decir no xuzgado, ahora non comentei nada. Si xa declaraches en comisaría, pois logo non podes cambiar moito no xuzgado. Como non declaraches en comisaría, porque ninguén vai declarar en comisaría, pois xa podes falar co abogado e que el dea unha pista. De todas formas, tampouco hai que facerse moitas ilusións, porque o abogado a esas alturas da película non vai ter diante o atestado, é dicir, non vai ter nin idea do que realmente está pasando. Boa pregunta, que como non sei moi ben que contestar, non, a lei non obliga. A lei nada máis di que a policía ten que informarte por que estás detido, por que feitos, non? E como te informan? Pois dunha forma somera. Mira, ti estás detido porque sabes que ás 5 da tarde, diante de tal sitio, ti vas correndo cun bolso da señora María debaixo do brazo. Entón pensamos que eres ti o que pudeches coller o bolso. Esa é a información. O normal sería, pois que o mellor, que me deran o atestado e que o mirara, sí, sí, pois non, ah, pero que hai un tipo por ali que se parece moito a min, todas estas chorradas, pero non obriga a lei a entregar o atestado, excepto nunha excepción que falamos logo máis para adiante.
E o famoso habeas corpus ten cabida e sentido aquí ou non vale para nada? Ou...
Resposta tradicional, vale e non vale. Vale, eso do habeas corpus, que sí que se utiliza moito e utiliza moito a xente no talego e non lle vale de nada, pois creo que responde un latinajo que tería algo así, presenta o corpo, non? Ou presenta, teñas o corpo prácticamente, habeas corpus, creo que casi literalmente, non? E eso creo que inventaron os amigos british, pero alá no século XIII, e era algo así para cando me collía un señor feudal que non era amiguete meu, e eu lle decía, oh, non me podes ter aquí nunha mazmorra do século XII cheo de ratas, entón me tes que levar diante dun suiz, dun suiz que poñía o Juan Sin Tierra ou o Ricardo Corazón de León, un destes. E entón o suiz decía, sí, non, tú non podes estar nesta mazmorra porque non, este señor feudal non lle peta. Eso era o habeas corpus britis. E nós temos un habeas corpus que ven aí na lei, que é unha especie de churro malagueño, ¿no? Para quedar ben, e que di que si unha detención é ilegal, tú podes decirlle ao Madero, mire, planteo habeas corpus, ou a tua familia, que avises, planteo habeas corpus porque a súa detención é ilegal. E entón avisa o Madero enseguida o suiz de guardia, hai un plazo para que se resolva de 24 horas, e nesas 24 horas o suiz de guardia vai decidir se a detención é legal ou ilegal. Non vale moito, a non ser que os maderos fixeran as cousas tan absolutamente mal, por exemplo, que se retuveran para identificarte, te quixeran tomar declaración, que eso vemos aí na retención, entón si sí podería valer. Para que vale o habeas corpus a veces, si estamos moi agobiados ou agobiadas? Pois para, si vemos que nos collen isto en unha frivolidade xurídica, pero para eso estamos, non? Si vemos que nos collen un venres, que posiblemente sabemos que non pasaremos diante do suiz ata o luns, o mellor, pero non porque sexa necesario, sino porque nos van ter ali comendo bocata durante 3 días, pois se pode plantear o habeas corpus, pero solo é para detencións ilegais. Por exemplo, si a mí me deteñen e me di o señor Madero, no, tú non tes abogado, que me caes mal, pois te fastidias, entón podo plantear o habeas corpus. Ou si chegan as 72 horas que eu as contei ben, porque sei cando me detiveron, e resulta que levo 84, entón sí que podo pedir un
habeas corpus. Pero e si a ti te deteñen e non están sendo todo así lespos que deberían ser, ti non podes pedir un habeas corpus? Non.
Te aguantas, sí, podes,
pero non te
dan pinzas.
Entón é a policía tamén quen decide si é unha detención ilegal ou non, e se chama o suiz, ou como é o tema? Porque tamén si ti lo dís a elas, iban a ser elas que digan, vale, pois pues isto sí.
Non, o policía ten obriga de tramitar o habeas corpus. Entón, en canto tú lle dís, mire, que creo que a detención é ilegal, planteo habeas corpus, ademais así de palabra, habeas corpus, pumba, xa está feito. Pois entón o tío ten que informar rapidamente o xulgado e decir, mira, que aquí o David, que así desperto na Universidade Popular, me está plantexando un habeas corpus, un venres, a quen se lle ocurre. Entón, inmediatamente mandan un fax o xulgado de guardia, quitan o suiz da cama, que non lle vai gustar moito, e o suiz enseguida, sobre o informe da policía, te toma declaración, posiblemente, o que manda a lei, pide informe ao fiscal e decide nese plazo se a detención é aparentemente legal ou é ilegal.
Eso xugan o da detención, o delito.
Na o
delito xugan o de máis tarde.
Efectivamente.
Se pasaste puteando varias veces.
Sí, claro. Por plazos.
Claro. Por fascículos.
Aí está. Entón, bueno, sí, que é unha solución para cousas gordas, así, non? Pero non é moi eficaz. Eu non sei nada de dereito comparado, pero nada, pero parece ser que os que saben desto din que o noso habeas corpus é unha especie de churro que non vale para as detencións ilegais. Si vale o mellor para outras detencións que se poden producir en psiquiátricos, xente que está de máis no psiquiátrico, etc., que aí si se pode aplicar o habeas corpus, pero para o que propiamente o habeas corpus non é que sexa moi positivo. Bueno, e vamos acabando con isto da detención. O que é moi importante, se nos deteñen, diría eu, pero desto xa digo que a práctica e os prácticos que o pasaron seguro que vale máis, intentar falar o menos posible, nunca, nunca declarar ante a policía, nunca, porque o único que podo conseguir que de algo que declare eu, eles logo practiquen dilixencias. Entón, o mellor unha detención que iba a ser de 24 horas pode chegar a 48. Ou ao menos, inda que non debera, sí que poden justificar, non? E logo, sempre, despois de que o abogado ou abogada de turno lle toque estar ali sentado tragando mecha e mirando para o pobre detido, porque, verdad, se lle miras a Dio Picoleto, mire, non mira para o seu letrado, mire para mí, bueno, pues, despois de da declaración ou da negativa a declarar, pois pedir a cita a entrevista reservada co abogado. Si, é moi importante, o abogado cando chega pois non se entera de nada, lógicamente, e ademais é que se nota, non? Este paracaidista que ven aquí. Bueno, pois é moi importante, cando está o abogado, darse conta, inda que non aparece, que xoga no teu equipo, inda que moitas veces poda non parecelo, pero as moitas veces, porque non te enteras moito de que vai a historia. E se hai algo irregular, pois que me soltaron a mao de paseo, ou que me anduveron preguntando, mira, e tú non eres amiguito, amiguita e tal, ou se non me dixeron porque estaba detido, que pode ser, non, tú estás detido, tú que andas preguntando. Cando diante do abogado van decir, mira, xa te informamos dos teus dereitos, pois decir, non me informastes de nada. Si é así realmente, que vai ser así, pois o 95% das veces. A non ser que tú chames a un coleguita ou alguén da familia, sí. E que ten 8 horas para aparecer ali dende que chaman. Pero a verdade é que para o caso é casi igual que sexa de oficio que de confianza, non? Chamase de confianza ou familiar ou o coleguito. Bueno, e xa matamos a detención. Logo falamos do habeas corpus e todas estas cousas.
No caso de que ti sepas que sí que ten algo que sabes que ten razón, tampouco deberías decirlo. O sea, é mellor calar que decir algo que sabes que ten razón.
Sí, claro, hai
é mellor calar sempre, ainda que sepas no. Que lle podes decir algo que les diga
no. No, claro, non hai unha regla xeral. Si houbera unha regla xeral sería, si teño dúbidas, nunca declarar. Pero non
por... Está seguro?
Sí. No, non era eu, era... A ver, non é unha frivolidade, pero... me colliches ali, pero vin que o que corría era o meu primo, algo así. Sí, podo declararlo. Porque normalmente se di que non declares, normalmente, como regla xeral. Primeiro, por intentar sempre acortar a declaración. Porque o mellor da túa propia declaración, onde estás dicindo que non fun eu, que era o meu primo, e así, e tes razón, non? Pois eso pode permitirlle practicar a este señor novas dilixencias, que ten coña de novas dilixencias, que avisar a un coche destes do 091 que dé unha volta por onde vive o teu primo, pero ata que non o deteñen non te soltan a ti, pode ser, non? E segundo, porque se non tes razón de todo, e pode que no momento non o saibas, porque tú non sabes o que puseron eles no atestado. E con isto, como se está grabando, non quero decir que habitualmente a mí
tamén. Non,
legalmente non.
Non.
Non. Estes amigos, non, flipamos, verdad? Sí. Sí, a mí tamén me parece. Estes amigos do Tribunal Constitucional xa hai moito tempo dixeron que no dereito que tes a que te informen dos feitos non entra o dereito que tes a coñecer o atestado, o que instruen eles, non? Entón, o que ten, como cumple? Mira, te detuvimos a las 5 de la tarde por esto e esto, informado. Entón, non te enteras de que resulta que unha veciña que estaba na fiestra mirando o chamo e dixo, oye, mira, que hai por ali? E todos eses datos que están no atestado verídicos ou interpretados por eles como lles interese para practicar unha detención, non os coñeces. Entón, por eso, normalmente, como regla xeral, mellor non declarar, pero como regla absolutamente xeral, ti estás detida, non, pero bueno, poñéndonos, e tes clarísimo que é unha detención ilegal e queres a declarar porque o tes moi claro e non queres que logo o xuiz pense que o que vas declarar é preparado co teu abogado ou abogada, e xa o tes moi claro que vas declarar aí no xulgado, no Tribunal Supremo, e con cartón.
Super claro que volvería a decir 500 veces, sabes?
Pois si, si é tan absolutamente claro, si, declaras, si, sin problema. Si. Moi claro, non? Entón, de aquí non me vai mover nin Baltasar Garzón, adiante. Adiante. Pero claro, eso aí improvisamos. Bueno, o da retención sí que é máis... Bueno, logo aquí hai cantidad de cousas. A isto da detención, as 72 horas me pasan diante do suiz, e a Lisa, él me decide si me manda o talego ou non, pero bueno, eso xa o comentamos logo, no debate todo. Isto da retención é o que nos pasa, o que nos pode pasar máis, non? O da retención ven nesto que se chama Lei de Seguridade Cidadán, que é a lei corcuera, pero bueno, sempre parece mellor Lei de Seguridade Cidadán. E isto, isto só pode ser unha lei do PSOE, porque só o PSOE se atreve a facer cousas como estas de infracción de dereitos fundamentais, porque se o fan os do PP, que os machacamos, que... Pero como os fan a xente de esquerda, ja, e os progres, pois entón non. Bueno, e quise que, inda que sexa unha lata, vou ler o artículo este porque que non ten desperdicio. Os axentes e forzas e corpos de seguridade do Estado poderán requerir no exercicio as súas funcións de indagación ou prevención a identificación das persoas e realizar as comprobacións pertinentes en la vía pública ou en el lugar onde se hubiera hecho el requerimento, sempre que o coñecemento da identidade das persoas requeridas fose necesario para o exercicio das funcións de protección de la seguridade que os axentes encomenda a Lei Orgánica de Fuerzas e Cuerpos de Seguridad do Estado. Misterio. De non lograrse identificación por calquera medio, por calquera, e cando resulte necesario os mesmos fins do apartado anterior, seguimos con misterio, os axentes, para impedir a comisión dun delito ou falta, ou co obxecto de sancionar unha infracción, si é un delito, xa tiñan que determe, non tiñan que comerse a cabeza, pero bueno. Dun delito, falta ou sancionar unha infracción, unha pintada, por exemplo, poderán requerir a quens non puderan ser identificados que os acompañen a dependencias próximas e que cuenten cos medios axeitados para realizar as licencias de identificación a estes só os efectos e polo tempo imprescindible. De acordo. Bueno, eso é o que se lle chama retención. E isto, como está mal regulado, igual un filólogo podería explicarlo mellor, porque isto é puro análisis sintáctico. Bueno, si volvemos para atrás, os guardias, no exercicio das súas funcións, que son, pois son moitas na lei esta de forzas e corpos de seguridade do Estado, que sempre pasamos dela porque fala inspector, de subinspector, parece unha lei corporativa, sindical, pero hai un artigo por aí que non sei calé que enumera as funcións e son moi cachondas, conseguir información para prevención de delincuencia, etcétera, etcétera. Entón o mellor no exercicio das súas funcións pode ser identificar as persoas que están poñendo un tenderete na rúa do paseo e que resulta que non pediron autorización ao concello. Oh, pero o mellor hai que saber pois quen é esta asociación que non me sona de nada. Debería ser así? Non. Hai posibilidade de que sexa así? Sí. Entón, que estamos? Pois ímolo decir a bestia. Absolutamente fodidos. Vale. Entón, para esas funcións tan xenéricas que lle dá esta lei e que logo, si queredes, leemos, nos poden identificar. Pero fixadevos que nos identifican na rúa, onde teño posto na rúa do paseo, teño ali posto o chiringuito e ali é onde teñen que identificarme. E tú quen eres? Eu son fulanito. Ah, vale, moi ben, xa está. Apuntan fulanito, falan polo dalqui, fulanito é malo, é bo, no, fulanito é decente. Toman nota, apuntan, e con eso fan un atestado, non, bueno, pois apuntarán aí, igual fan un informe ou igual lo mandan a ese ordenador tan grande que din que hai sitio, Berta, ou así, onde meterán todos estes datos, e por eso é sorprendente que logo, cando deteñen algún individuo ou individuo malo, aparece foi identificado 5 veces, foi identificado nesta concentración. E como sabes? Como me identificaron? Bueno, seguimos.
Podes pedir o número de placa, tía, no momento que te piden, Se pode che pedir igual, sin que tú lle pides.
Sí, sí. Si o tipo vai, como din, como se di, de romano, de uniforme, teóricamente non lle podes pedir o número de placa.
Pero de secreta, sí.
Si vai de secreta, sí, porque eu digo, mire, eu
non sei... Hombre, usted... lógico, porque sí. Como se que usted é un madero.
Claro, efectivamente. Quer
decir,
un secreto. Entón, sí, ahora, si vai de uniforme, teóricamente non. O normal, teóricamente, non, claro, se pide. Mire, como se chama vostede, número de identificación policial ou...
Dios, que importa.
Claro, que vai a decir... Oh, levo chapa aquí, non, non te chega. Pois a mí non, bueno, pois moi ben. Pois eu apunto que este señor no seu exercicio de identificación se negou a identificarse. E logo vimos a parte estratégica, porque que estamos mal, o sea, que como estamos mal igual hai que pensar algo. Bueno,
que outra cousa hacer antes? E teñenche que dicir tamén por que se están identificando ou directamente se identifican?
Directamente se identifican, porque como eles sempre cando fan, están no facendo en funcións que lle manda a lei orgánica esa de forzas e corpos, que unha amiga miña decía porcos, pero non, forzas e corpos de seguridade do Estado, pois sempre están exercitando esas funcións, polo tanto non
teñen justamente en prevención
por a lei. Están protegidos por esa lei.
Sí, lamentablemente, sí. E moito máis protegidos que antes, pero bueno, perdona.
Ah.
Entón,
despois na colocación do porco hai zonas delimitadas para non sei, para facelo, sabes, non podes vender a rúa en calquera,
claro, e por eso é que se aproveitan para identificarte. Por exemplo, eu ponho un tenderete informativo dunha asociación, bueno, pois non é un tema que afecte a seguridade da cidade, non? Porque non é grave. O único que teño que pedir, notificar ao concello, mira, en tal data vou poñer isto aquí. Non é unha concentración, unha manifestación, nada deso. É un requisito administrativo, por si me queren cobrar unha licencia, por si queren ese día desviar o tráfico do paseo, que pasan moitos coches de seguro. Vale, teño que facer eso, pois porque dirá a ordenanza municipal de Ourense ou a de Vigueiro. Vale, porque eso son normas municipais, pequenas, pequeniñas, vale. Si non o fago, teóricamente estou cometendo unha infracción que para que vale? Pois para que me cobraran unha taxa de 12 euros, ou para que me digan, non, tú non podes poñer o tenderete este no paseo, tens que poñerlo na zona que temos delimitada na ordenanza, de acordo? E como non estou cumplindo esa ordenanza municipal por non poñelo na zona delimitada, por exemplo, pois é, como estou cometendo unha infracción, teñen moi fácil identificarla. Mais ou menos ese o argumento. E que lóxicamente, que moitas veces si cometemos infraccións administrativas, un gollón, que moitas delas deberían estar sometidas a que chegue un señor a identificarme. É máis opinable. Bueno, non é opinable, que seguro que está mal.
E aí onde chega a estar o límite entre, é dicir, supostamente a unha persoa calquera que vai pola rúa tamén a pode identificar en prevención de... Porque claro, si é que non, entón ten que haber un límite entre que ti estés facendo algo que non está ben e que poidan identificarte, e o feito de que simplemente seas un grupo de xente que estás na rúa e que non estás facendo nada, ¿no?
Pois, a ver, análisis sintáctico, porque eu non entendo o límite. O límite está nas facultades desta xente.
Elas deciden.
Deciden amparados nesta lei tan cachonda que estou buscando e non atopo aquí. Funcións: mantener e restablecer no seu caso a orde e a seguridade cidadá. Esta é maravillosa. Captar, recibir e analizar cantos datos teñan interese para a orden e a seguridade pública. Estudar, planificar, executar os métodos e técnicas de prevención da delincuencia. Bueno, deixamos a última. Pero captar, recibir e analizar cantos datos teñan interés para a orden e a seguridade pública. Isto é tan amplio. Home, non deberían pararme no medio da rúa do paseo cando vou tomar un café por aí. Non deberían, porque non creo que teñan que analizar moitos datos de min, ou, bueno, de ti seguro que sí, pero porque vou tomar un café. Pero si posiblemente eu teño posto un tenderete dunha asociación non pedín permiso e non me sona, e estes quen serán? Bueno, pois vou tomar nota, ¿no? E aquí é onde entra cuestións casi ideolóxicas a hora de analizar o dereito, ¿no? Porque para min, pero isto é unha opinión moi personal, captar, recibir e analizar nunca pode ser unha facultade para que me veña un señor de azul a coaccionar, a decir, documentación, venga, vamos, venga, tú tamén, el peludo, ¿no? Posiblemente para unha persoa cun perfil ideolóxico diferente sí que diga que as facultades de policía son tan amplias que neste captar, recibir e analizar cantos datos teñan interese pode haber unha actuación de prevención xenérica.
Dentro de xo del registro tamén.
O registro está un... sí, prácticamente sí. E aí xusto aproveitando eso, isto antes, estas leis son todas democráticas, isto non é da posguerra, pois estas democráticas leis viñeron a plasmar legalmente facultades que antes a policía non tiña legalmente conferidas. A ver,
que facíanas, pero
claro,
daquela maneira.
Claro. Dille tú a un tipo que non que vai con porra e que estás tiso e que non as ten conferidas, ou dillo no ano 78, de acordo, é unha frivolidade, mellor de isto que o de antes, de acordo,
¿no? Ahora sí lle poden dar, ¿no?
Ahora sí, ahora sí podes dar legalmente, ahora está na lei. Entón todas estas facultades para o registro, para o cacheo, para todo eso, antes decía, isto é unha pedantería, pero bueno, por unha vez, antes decía, pois a estes que saben de dereito administrativo, que había unha cláusula xeral de policía, e que era eso, que poden facer o que lles pete, pero claro, sempre con control, con certos indicios. En cambio ahora está, claro, como era unha cláusula xeral, tiña que interpretarse moi moi restrictivamente. En cambio ahora está na lei. E entón aí entra o perfil ideolóxico. Si me toca, si a mí un señor de azul me identifica por poñer un tenderete, digo, pero si non estou facendo nada malo, por isto. E eu presento unha denuncia, por exemplo, no xulgado, na subdelegación de goberno, dicindo, pero señor Ocampo, vostede foi dos que correu diante dos grises, e que me fai agora facendo estas cousas, non? Pois posiblemente a visión ideolóxica do subdelegado de goberno ou do suiz vai determinar moito, bueno, se é subdelegado de goberno non ten visión ideolóxica, pero bueno, que captar, recibir e analizar é unha cláusula moi amplia. Se me toca un suiz garantista destos que casi xa non quedan, porque non debe quedar moito, pois vai decir, non, non me pode...
Pero o tema é que tú non podes denunciar a investigación prácticamente, non? Está solo, o sea, ahora la verdad es que el límite de cuando eres usando su poder es muy, o más muy pequeño para ti, ¿no?
Es muy pequeño. Y ahí era lo que queda casi para el final, que sería esa cuestión estratégica. Casi no hay posibilidad. O mejor era hacer como se fai moito no talego, que inda que sabes que vas denunciar lesións e que nunca vai a chegar a condenarse o señor carcelero, hai que facelo as veces para constancia. Pero que podo decir que un guardia que me está identificando, pues podo decir, por exemplo, que a súa identificación é unha falta de coaccións, porque está limitando un dereito cando teño o dereito a exercelo. Claro, esta é a teoría xurídica. Presentas esa denuncia no xulgado de guardia, bueno, o cachondeo pode chegar ata a seguinte guardia. Está mal isto, sí, sí. Ahora sí que recoñezo que sí que foi unha frivolidade. E o mellor é o que hai que pensar. Bueno, pois igual hai que empezar a actuar, porque non é moi normal que unha persoa de repente teña 4 identificacións no plazo dun mes, pero é que non é moi normal. Entón é o mellor de que...
A identificación a cabo dun día, non? Se non é normal.
Sí, pois tampouco. E aparte, é que isto é expansivo, non? Porque en principio parece que empezan identificando os máis malos. Bueno, ese é así de onde ven. Pero despois de identificar os máis malos, isto parece o de Brecht, non? Xa irán identificando os menos malos. E despois de identificar os peludos, pasarán a identificar incluso os que levamos o pelo máis corto, e acabarán identificando a todo o mundo sempre que esta cláusula se interprete moi ampliamente. Pero bueno, eso xa...
Oscuras
non.
É, sí, sí, eu, a pouco de... Decir, no momento que... A mí incorpora xa un contexto. Estives guerra, esto no es guerra y todo, pero bastante conflictiva de social. Por un lado, ha habido el tema de que no se había querido controlar el tema de las drogas. No sé si os acordáis de las operaciones primaveras, se hacían una identificación masiva, se llevaba a los niños, si tenías carne, aparecías como detido en una operación contra drogas.
Sí.
Es decir, y se decía socialmente, ¿no?
Como el número es.
Que basándose en esas leyes, eso que hacían era retenciones masivas de gente para justificar que la policía actuaba contra el narcotráfico. Entonces, después al día siguiente, en la región aparecía detidas 40 o 50 personas en una redada contra
gran
el narcotráfico. Sí.
No me aparecía, pero aparecías como un elemento, es decir, distorsionado, ¿no? Y era una pregunta: ¿de esa ley abolimos la tema de los registros domiciliarios?
Parcialmente, o constitucional, sí que chimpou ahí la patada en la puerta.
Pero que podían entrar cuando despertara y donde despertara.
Sí, daba una amplitud también muy amplia. Decía que siempre que de forma clara se estuviera cometiendo un delito, sin necesidad de ahí vengo la patada en la puerta, que estuvo muy bien. Sí, 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 sin orden de juez entraban. Pero claro, que xa de por sí era unha
cafrada,
porque a ver, si é tan evidente o delito, é que non vai ser un domicilio, porque era para entrar en domicilios. Como vai ser tan evidente para un policía que vai pola rúa que o delito se está cometendo así? Ah, mira, parece que berran por aí. Ah, pois entro capatada na porta. E se realmente fora tan evidente, que escoito, ai, que me están asesinando, e realmente me están asesinando, e o madero pasa por diante, e sabe que hai eso, e que non necesitaba lei corcuera. Porque podería entrar nese domicilio un madero, Víctor, todo o mundo. Calquera persona podería entrar para evitar ese
domicilio.
Sí, efectivamente. Entón, que era? Como decía Lico, son leis moi ideolóxicas, leis moi ambiguas. Por certo, que non creo que, se as cousas foran diferentes, non creo que a policía lle gustara nada que existiran estas normas, porque a eles é que, se as cousas foran de outra forma, lles deixa unha situación de indefinición que podían meter a gamba moitas veces se a interpretación fora diferente, e entón estarían pringados moitas veces. Si eses que identificaron a ese rapaz diante do instituto houbera un xuiz que entendera que eso que fixeron é unha detención ilegal porque non tiñan por que leválo á comisaría, pois posiblemente non lles gustaría nada que existira o artigo 20 desta lei de seguridade ciudadana, porque dirían, ostras, para cumplir as miñas funcións estou xogándome pois a pensión de xubilación, ¿eh?
Mira, unha última cousinha disto. Que ainda lembro un material que repartía, non me lembro si era Presos ou Comité Antisida, non me lembro quen era, que falaban precisamente de as identificacións a nivel individual pola rúa, non? Entón, bueno, facían un chamamento a que a xente non se identificara polo feito de que, bueno, moitas veces a policía pues, botaba man de as pintas e de, bueno, según a quen, non? A marginalizadas sociais. Entón, facía un chamamento a que non te identificaras, pero non me lembro si iso tiña algún tipo de soporte. Quero dicir, te podías realmente negar a que non te identifiquen, que era retomando un pouco de antes.
Sí.
Porque dicir, a ti te paran pola rúa, simplemente vas camiñando, te piden unha identificación, dis que non, e o paso seguinte, vale.
Pois ten moita trampa, eso. E cando o principio decíamos que estamos fastidiados, non? Ten trampa, porque teóricamente este señor, se hai un indicio, se hai un indicio de que ten que recabar os teus datos por necesidade da prevención da delincuencia ou da seguridade cidadá, entón ten dereito a identificarte. E se non te identificas, estás desobedecendo a un funcionario público, a xente de autoridade, creo que se chama así, en exercicio das súas funcións. Si eso é unha falta. Entón, claro, isto como é, pois igual, efectivamente, a pescada que morde a cola. Ah, non me identifico, me nego a identificarme, entón estou lle dando motivo para practicar no seu caso, se non me dá identificado, a retención. Eso quere decir que este ao partido perdido todo? Non, pois igual hai segunda parte. E se eu consigo acreditar, se dou, que é difícil, pero podería ser, que ese tipo me pediu a documentación ou me intentou identificar, vou non decir o bestia, polo papo, porque sí, porque vou foder o peludo, pois entón podería presentar denuncia. Por que presento denuncia? Pois posiblemente por un delito de coaccións, por unha falta de coaccións, por un delito xenérico que hai contra os dereitos fundamentais que están na Constitución, e aí estaría o dereito á libre circulación. A mí non me ten por que parar un señor si non hai unha causa.
O sea, que son os policías pitoneiros, non?
Aí está, mira. Pero posiblemente ese señor sí que vai decir, non, pero este estaba cerca dun sitio onde había un peludo que me dixeron que fora que pegara un tirón, e ese indicio me leva a identificar. Isto quere decir que cando algún día, como falábamos antes na declaración, estaba inseguro, seguro, seguro de que esta vez non me collen, pois adiante, non me identifico. Que vai ser o seguinte? Pois que te levan a comisaría para practicar esa identificación, cun risco, porque claro, tampouco poden levarte porque lle espete, porque si lemos al análisis sintáctico, de non lograrse identificación por calquera medio, é dicir, teñen que intentar identificarte como se xa, home, si non lle digo nin como me chamo, pois non hai caso. E cando resulte non te identifican. E cando resulte necesario, os mesmos fins do apartado anterior, ¿va? Trampa, volvemos ao apartado anterior, pin, para atrás. E o apartado anterior decía, podrán requerir no exercicio das funcións de indagación e prevención. Entón, si non hai realmente un indicio de que tiñan que indagar ou previr algo, non te poden levar á comisaría e non te poderían identificar. Pero que eso é confiar.
Que o análisis sintático está xa na prevención.
O que pasa que, a ver, son pesimista.
Eu compartí, entendo perfectamente o que quero dizer, mas para min a armadilla de todo isto, a má redazón que ten, que está xa, está en que emprega termos de prevención, claro.
Sí,
eu podo ir por a rua, podo darme, non sei, non vou pre un bom pra ir, eu estaba a prevenir porque este parece que ia bater a que a muller estaba ali.
Aí está, efectivamente.
Eu non. Claro. Entón, para mim, onde está o que da questão, o que da questão está, na linguaxen que emprega.
Claro.
Prevención, investigación, claro, a mim pode investigar porque as miñas ideas poden resultar perigosas
naturalmente.
E imagino que tú tamén é o que onde vas cando dices que
efectivamente. E claro,
pero podes marealos un pouco. Que
sí. Podes marealos, e iso é o que falamos tantas veces. Definamos protocolos para cando nos veñen identificar. Sí, pero sí que hai que definilos. Me acordo da charla de Palestina que a min me chamou moito a atención, e é certo de que as cousas hai que entrenarlas. Entón, veñen a identificarme. A ver, pois parece unha parvada, pero é a forma de vacilalos. Bueno, pois ose que nos identificamos todos, se identifica un, ose que forzamos que un vaya sin DNI e aí a ver quen está o seu voluntario, a ver si forzamos a este intelectual do dereito penal que cometa un erro e que me leve igual á comisaría, e que o mellor sexa unha retención mal feita porque podemos acreditar que estamos de 17, que non había ninguna necesidade, e a pesar desta linguaxe tan conscientemente ambigua. Pode ser. Entón, sí que se pode intentar vacilar con protocolo, claro. E
no caso de que uno leve o DNI, por exemplo, ese día que non está, pero irían á casa comigo a buscarlo, ou iría eu, ou
de non lograr
que ir, poder botar as liñas de tal, claro, para poder pillar bastante.
Claro, aí está. Ese é o vacile. Mire, non teño aquí a documentación, teño a no coche que está no parking de arriba. Me pode acompañar?
Vaya por ela e se non, non te identifico.
Pero outro día pasou, sí, porque claro. Decís tú. Si lle dixeches o tipo, vou pola documentación. E el pasou de ti, te dixo marchar.
Claro, sí. Nada, adiós.
Creo que xa debe ser un bocadinho hasta todo.
Sí, sí. E eso é o que sí que... Aí sí que somos
claro,
algo...
non ser o mellor tan complacientes. Non, eles chegan a la toma. O DNI, non sei que, tal. O sea, claro. Senón... Claro. Cando xa é a terceira, a cuarta e...
Claro. Intentalo, bueno, sí, sin intentalo. E por que? Eu sei por que me toca a mini. E ao final...
Que eso, de eso non funciona, eh?
No, no, eso non funciona. Pero bueno, pode ser...
É máis a práctica.
Desestresante. E dígame, señora gente, non me detenga, non digo máis de 120. Bueno, a ver... Aproveitando Peda Rosa de non lograrse identificación por calquera medio. E que DNI non levo, pero levo
Pero ten que leválo. Non, non tes que leválo.
Eso é unha pregunta de catedrática. Parece ser xa falamos antes, non se nota. Parece ser que hai un decreto do ano 77 dos de antes da Constitución, non? E que sí que fala da obligación de portar o DNI, pero a lei esta de seguridade de cidadán non obliga. Obliga a que o teña. Sí. Claro. O que pasa é que decía unha vez que bueno, tiña o día así simpático e fun a unha charla que daba un Madero sobre detención policial e claro, era moi interesante porque era
un buen
amigo. Entón foi o que deu esa pista e dixo a espiral. Está mal a historia, porque eu non levo DNI, vale. Nacín sin DNI ou sin DNI. Teño, pero non o levo, vale. Entón, se me queren identificar e aplico ese decreto que este home sabía e posiblemente sí que será unha planilla que teñan, non tú tes obligación de levar por riba de ti aí algo o DNI que o que realmente me identifica. Entón el decía que si non o levo, se estou cometendo unha infracción. E se comete unha infracción, e cando dá dereito a practicar o intento de identificación e a retención.
A maneira de vacilar, casi se poñen cabritos.
É fastidiada, pero claro, tamén este señor era Madero.
Pero tamén que xo tempo de poder ir a buscalo, non?
Sí, sí, todo isto. O incluso decirle, mira, non levo DNI, pero levo a tarxeta de doador de sangre. E aparte son eu, ou... Levo carné de Federación de Tiro de Plato. Bueno, ese non.
De Tiro Madero.
Claro. De que se está grabando, David.
Borra.
É certo.
Isto non se pode poner.
Imperdonable. Entón, claro, se pode intentar un vacile así. Ah, bueno, pois pues te identifico con isto, pero non...
Pues no, o claro, último recurso.
E aí que se pode forzar, xa falando, non? E pensando e tomando algo e dicindo a ver como nos toca o próximo sábado, como facemos? Bueno, pois entón eso te lo preparado. Mira, non levo DNI, ou que cinco non leven DNI, e forzamos o tío, sobre todo porque non é aquí e non nos coñecen, a que, non te podo identificar así, pero mira que os meus amigos me coñecen, nin que son este do carné do Video Plus. Non, eu te levo igual a comisaría. Pois o mellor, forzando moito, e se teño 15 amigos e amigas ao redor, podo conseguir que caian unha detención ilegal, que alguna logo non, xa
entón, por exemplo, cando faz que sería como por así dizer consigna do propio colectivo, pois dizer que ninguén debe ser aí para poñer actividade na rúa, que non este xa como pasou outro día que estábamos con Palestina, porque ninguén levado de aí, pois
claro, sí, sí.
Pero que ten que ser casi consigo do propio colectivo, pois
claro,
eles tamén poden comprobar polo colectivo o teu nome.
Sí, sí, sí. Efectivamente, o único que pode decir o tío, mira, é que non me acreditas de ninguna forma que eres tío. Claro, pode ser, non? Pero bueno, a ver, esto ten un matiz así moi xurídico, que é como se chama, a proporcionalidade, non? Entón todo ten que ser isto é teoría, pero bueno, tamén non hai que dar algo de teoría, non? Actuación restrictiva de dereitos ten que ser proporcional á necesidade de previr delitos ou datos que recabas. Por exemplo, eu estou destrozando o escaparate do Banesto. Entón, bueno, posiblemente sí que o tío debe decir, para, bueno, ainda non pasou estos 400 euros, pero vouche identificar, son un fulanito, no, non me chega, quero algo. Pois posiblemente determine unha retención. Eu poño unha mesa na rúa do paseo para repartir 5 panfletos, dicindo que o goberno do PP en non sei cantos anos pois non fixo nada pola vivienda. Bueno, proporcionalmente, se non me dan identificado, determinaría que me levaran á comisaría para identificarme. Parece desproporcionado, pero seguro que nos parece a nós. Pero posiblemente o xuíz de guardia non lle parece desproporcionado, e o subdelegado do goberno dirá, buh, ah, está diante.
Depende, eu acho que aí está un boquete de interpretación ideolóxica de que falabas antes, da persoa, do xuíz, claro, do responsable gubernamental en cuestión.
E aí vamos mal, penso.
Da, aí vamos mal, porque...
Bueno, e a ver, que queda así chulo? O dos cacheos, rexistros e toda esta historia. Bueno, tamén Lei Corcuera, que este home era un crack.
Pasou a historia.
Home.
Deixou un cobra a altura do Pazo San Pedro, porque
non sei que Lei Corcuera. Sí, para non, creo que como se chaman os patróns estes da policía? Los Ángeles Custodios. Pois creo que teñen aí ese día, se acordan de Corcuera, e que gran home que é tolerante. Bueno, pois isto tamén é a lei esta de España. Partido Socialista Obrero, sí, tamén español. Bueno, os axentes e forzas e corpos de seguridade do Estado, isto tamén é, poderán limitar ou restringir polo tempo imprescindible a circulación ou permanencia en vías ou lugares públicos en supostos de alteración da orde, da seguridade cidadán, da pacífica convivencia, outra vez, cando fora necesario para o seu restablecemento. Asimismo, poderán ocupar preventivamente los efectos ou instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Bueno, agora, aquí, rexistro, cacheo, etcétera. Isto tamén... para o descubrimento e detención dos partícipes nun feito delictivo causante de grave alarma, non para calquera cousa, por tanto, para algo gordo, de grave alarma social, que me digan o que, e para a recollida dos instrumentos, efectos, probas do mesmo. Se poderán establecer controis nas vías, lugares ou establecementos públicos. A Operación Primavera, redadas estas de la región, 40 de tiros, Sodoma e Gomorra, efectivamente, pois pues aquí está. Pois para ese efeito que causa grave alarma social, se poderán establecer controles nas vías, lugares ou establecementos públicos na medida indispensable aos fins deste apartado, proporcionalidade, chamalle X. Al obxecto de proceder á identificación das persoas que transiten ou se atopen neles.
Moi farragoso.
O rexistro dos vehículos, sí. E aquí esto xa é o control superficial dos efectos persoais, o cacheo, ¿no? Co fin de comprobar que non se portan sustancias ou instrumentos prohibidos ou perigosos. O resultado de licencia se poñerá inmediatamente en conocimiento do Ministerio Fiscal. Bueno, pois desto, cando algúns dos que estábamos aquí éramos máis novos, había unha revista destes Jueces para a Democracia. Bueno, a ver, cachondeos aparte, que estaba moi ben, non? Para cinco que tiñan moito cerebro.
Algún truco tiña, non?
Sí, sí. Bueno, pois quitaban unha sentencia dunha suiza de Madrid, que logo estuvera por aquí, e que titulaban el sospechoso oficio del paseante. Era así. E comentaban a sentencia, era... Estaba ben, hasta podía decir, oh, dereito non é tan aburrido e tal. E falaba...
Tú que pagar,
no, pode ser.
Era un caso divertido, non?
Sí, home, algún ten que haber, sobre todo cando ganan os vos, non? Bueno, pois pues, era unha persoa que a ben, como decías antes, cerca dunha moto, e que abre para meter algo, que ser uns... con esa pinta, con esa moto, e metendo algo a por él. Entón, que foron? O cacheo, a ver, que levas encima e tal. como nada, nin porque me faz esto, si son fulanito, me identifico, toma. Non creo que aí vale ir aos bolsos a ver que levas, non? Bueno, entón, pues algo levaba, claro, que se lle vai facer. Detención, delito contra a seguridade pública, tráfico contra a saúde pública, tráfico de drogas. Bueno, pois resulta que a Suiza esta, que non chegaría moi longe na carreira, supoño, decía que a actuación policial era nula e o rexistro, o cacheo era nulo, porque pois por isto, porque non había un indicio racional, porque foron contra el, porque e os policías parece ser que non tuveran un día así moi fino, ou se tomaran a copa antes de declarar e decían: "Bueno, pero coñecían, era habitual, non, pero que nos resultou sospechoso, por que? Porque andaba paseando", e de aí viña o sospechoso oficio paseante. Decretaron que a prova era nula. Quero, pode ser, poden cachearme, vou pola rúa, como falábamos antes, para, a ver, valeira os bolsos, que levas, métete nese portal que queremos ver que levas. Poden facelo, poden porque o fan. Deben facelo, bueno, pois según isto, con requisitos moi estrictos, ¿no?, para previr determinados delitos que causan grave alarma social, e sempre que haxa indicios. Como os de aquí somos todos boiños e boiñas, e ninguén debía dar indicios, teóricamente non. Cal é o indicio? O pelo, o piercing, cal. Trampa da historia, esta a parte garantista, é o sospechoso oficio do paseante. A trampa da historia, que posiblemente cando tú denuncies a ese individuo, el vai ter un atestado perfectamente redactado e vai ir con cinco amiguitos que se toman as birras cando saen de turno, dirán: "Mira que temos que decir claramente que houbo cerca un roubo e que a descripción que nos daban pois se parecía". Pues
eles teñen que demostrar o atestado tamén, non sei, tampouco tan doado, non?
Aí hai outra trampa, pero non é doado, pero pero tiña que haber.
Isto que como o videoxogo, non? Sí, como o videoxogo, non?
Máis dificultade, ahora que xa os tiñamos. Bueno, hai unha trampa que unha interpretación así moi dos suíces, pero está aí posta, que normalmente non é que a palabra dun madero teña máis valor que a dun cidadán normal, non? Pero sí, ahí está, gracias. ¿Por qué? Porque din que en principio, si non acreditas unha especial animosidade ou eso, ¿por qué carallo vai mentir un axente de autoridade? ¿Por qué? ¿No?
Pois pues a loco, que non diría, non?
Ahí está, esa era unha razón. Claro, entón, si non hai contradiccións moi claras, en principio non é que teña a súa declaración unha presunción de veracidade, non? Que se chama así. Xa non, van baixando algo pistón, pero prácticamente. Entón, por que eu, que son o cacheado, ou o cacheada, solta eso, non? Por que eu, que os estou denunciando, ou que de repente levaba algo que non debía levar no bolso, eu que son o malo, por que eu vou estar dicindo a verdade, cando eles son os que actúan en funcións obxectivas de prevención, etcétera. Pero aí hai unha especie de presunción de veracidade, esa trampa.
Eles se te cachean, tú como podes denunciar? Se eles non se poden identificar, cando te cachean e te topan algo, tú, eles teñen, se te deteñen, fa un atestado, non? Pero tú, o sea, tú como denuncias ese acto despois?
Pois, normalmente, a ver, si, según a teoría, según o que te leven, terían que levantar un acta de intervención, ¿no? Y de esa acta de intervención, o normal é que para eso levan autocopiativo deste e que che deran unha copia. Eso
que non se son.
Normalmente non harán, pero que me estás collendo? Hachís. Ah, sí. Bueno, canto levas? Bueno, dime, onde hai? Sustancia, non sei que será aproximadamente isto, unha bolsita de tanto. Quero saber o que levas, porque está ben saber tamén onde vai, logo, non? Levo unha navalla. Vale, pois dame copia da acta de intervención. Dime que levo unha navalla. Que tipo de navalla levo? Dame copia desa acta. Posiblemente te van a decir: "Pero tú, que me estás dicindo?". Bueno, pois, se non me dá copia de acta, dígame quen é vostede, señora xente.
Aí sí que lle podes pedir o número de placa, non? Aí tes,
e ese, tampouco tes nada legal que che ampare, pero ese é o xogo que decía Rosa. Eu quero acta. Se estás levantando un acta, bueno, verdad?
Sí.
Non, pero bueno, non son as mesmas. Pero vamos, a mí me estás collendo hachís. Ibas levantar un acta que o que dá lugar a un expediente sancionador ou que me leves a comisaría. Dame copia desa acta. Por lo menos. Vale, se non me das, pois dime como te vou identificar. E se non me das a chapa nin nada, xa sei que isto é unha probrillada, pois me quedo ca cara do tipo. Había un manual de presos moi interesante. É unha carallada, pero logo tens de conta que non, que te poñías como identificarlos polo que levan aquí, este inspector, este subinspector, e eu decía, que chorrada, pois non, porque de repente, si, sí, o que leva este aquí, pois é...
Las medallitas tamén suben paredes.
Aí está, a xente subinspector, porque levan laurel, e levaba aquí tres medalliñas. Frivolidade, chorrada, pois eu pensei que sí, pero logo vale. Porque sabes que o que... estaba na rúa do paseo a 7 da tarde e como pode identificar? Bueno, non era Robert Redford, pero era subinspector. E como sabe eso? Pois porque vin o manual de detencións de presos. Parece unha parvada, pero...
Pues, pero non sei se falas agora cando sei, pues, parece-me, non sei se a lei o diz exactamente, mas parece-me que unha indefensión total o facto de tú non poder saber a identidade da persoa que está a tratar. Porque non quero trato administrativo. Falas na xencia tributaria, cualquier tipo de diligencia, de acta, etc. A persoa, claro, que así en esa diligencia identifícase totalmente
normal.
E por tanto, tú a hora de presentares cualquier tipo de alegazón sabes perfectamente quen foi a persoa que responsable por iso.
Con respecto a
un
curso, parece-me que é unha, non sei se está na lei, como por lo que tú lo acabas de dicir, non está claramente, é unha realidade de indefensión extrema.
Totalmente de acordo, se identificarían polo que lle chaman eles tarxeta de identificación profesional, é o mínimo, pero bueno, de aí podes tirar.
Eso que é, cando... Así, son a xente, así, xa está, foca. Mas
en
verdadeiro
este que ten un código de barra, non?
Sí,
é o que non nos fixo, non? Tá, son a xente, que iso xa vale.
Pois, lamentablemente,
se vos xa penso... E con respecto a esa suspensión, con que te... Que estás a cargar dentro do hachís, o sea, con que te poden multar ou deter, todo isto, ou eso tamén non pon a lei, se se ven terminar.
Por a sustancia...
Eso, aí está, cales son os baremos que utilizo.
Pois...
En que te podes defender? Foi algo defendible.
Cuanto podes estar pola calle?
Pois... Pois... E que volvemos aí a pura arbitrariedade, non?
A interpretación, eu acho que a interpretación da lei, nomeadamente, non tu sabes máis, mas será a interpretación da lei de por do xuiz, porque a policía diz, eu teño isto, tú agora interpreto. Claro. Aquí había un, eu digo, aquí para min hai un indicio.
Sí,
tamén, eso sí, eso está ben. A ver, teóricamente
na práctica policía interpreta tamén, joder, chega de instruir.
Interpretan demasiado, claro.
Pero as, o problema de nas diligencias, que en principio son sempre diligencias de facto, non? Non é, tú non podes dar unha opinión, un órgano administrativo non opina.
Naturalmente.
Pero eu non podo ir ali, estaba ali, a mí parecíame que estaba nervoso, non pode ser.
Colles feitos.
Ali estaba, señor, tal, a época bolsa. En as diligencias, imagino que me aprecia, serán factos os que están identificados.
Sí, porque a súa
actuación... Pero eu penso tanto ten a administración, o ámbito de traballo, o mesmo. Por tanto, son factos. Ora, se interpretan ou non interpretan na policía...
Claro, hai... Tambén se
xulga factos, se xulga factos, se xulga factos, se xulga factos, se xulga factos,
se xulga supostos... Non, supostos é unha interpretación, non pode ser. Nunha licencia non, ninguén pode, non posso ir a un lugar e dizer eu supoño que este señor defraude, non se pode ser.
O que pasa é que o problema é que a lei xa é interpretável, entonces
non, claro, aí, eu fico asustado.
Entonces vale, dá igual o que poña de licencia,
claro, mas se son policía non pode dizer este, para min este é un delincuente, non pode
dizer. Para porche unha multa xa simplemente con efeito de depósito de tenencia, pois para deterte é a interpretación da xente, non? Básicamente
non tanto, sí que hai pola práctica, non? Pois feitas unos cálculos, non? E o cálculo é que o que leves esa para consumo ou para tráfico.
Ah, vale. Como mucho.
A típica anécdota do señor que abre aí unha nave e ten de aí moito tempo, non sei cantas caixas de Winston e tal. Ah, e isto, e que meu fillo fuma moito. Estou igual, non? Bueno, entón, claro, sí que hai cuantías, non? Mais ou menos o que consumiría eu ou un par de amigos e un pouco máis, non? Entón, eso é o que é para propio consumo e entón non é tráfico e eso é infracción. Pero se levo algo máis, pois entón detención. E logo vai decidir o suizo, home, aí sí que hai baremos máis ou menos obxectivos por peso, polo tipo de sustancia, sí.
Nada, respecto a que decía Víctor antes, que son mentes que pode deter a policía si de certo considera que, o sea, ten rollos objetivos que determinan que te detenga, pero si te poden, yo creo, por, o sea, es porque tú tes unha denuncia de alguén que cree que, sabes, entón, é que sería como, sabes, él directamente, no, pero o fai motivado porque alguén si cree.
Correcto, pero ese que cree xa pode creer ben, porque se a min, por exemplo, me está denunciando pois por queimar 7 contenedores aí enfrente, porque ese quen vai ser, non? A policía normalmente vai decir: ese o que levaba así a camisa gris de rayas, ben maqueado, tío e tal, elegante, pois é ese. E me detén. A policía, claro, está actuando sobre unha descripción ou incluso porque me ese sin duda alguna. Actuación da policía é ilegal. Tampouco vamos darlle tantos non, é ilegal. Eles están actuando e constatando feitos que denuncia unha persoa. Si esa persoa se equivoca, bueno, ten dereito a equivocarse. Si esa persoa me está denunciando a min falsamente porque cae mal, son feitos que a policía constata e vai poñer: e fulanita dende a Sanela ve claramente que o tío elegante da camisa gris de rayas e tal, que encima se chama fulanito e xa o vin 3 días antes. A policía, como decía Víctor, constata feitos, nada máis.
Claro.
Que logo a miña veciña, pois é que non me pode ver e que eso inventou, ou que teño un irmão semelgo, pois eso xa é interpretación. Bueno, non.
Se alguien te denuncia de algo que é incerto, sabes, que tú non fixestes, despois esa persoa ten que pagar, ou non sei, ou te poden denunciar así.
Así non debían, pero bueno, si tes alguén que che quere moi mal, moi mal, moi mal, e sabendo que non fuches ti, te denuncia, entón eso si é un delito, chamase denuncia falsa. Ten que pagar, si, é un delito que comete esa persoa. Pero se eu, por exemplo, son un aprendiz de superhéroe e digo: por ali creo que a que pegou o tirón, bueno, pois levaba camiseta vermella, tiña o pelo máis ou menos por aquí, e resulta que te trincan a ti por esa descripción, e ela cando vai identificar, dí, ah, non, me equivoquei, pois si foi tan torpe, tan torpe, non comete delito. Si tú estuveches detida ou en prisión preventiva porque houve un suiz que se lle meteu na cabeza, terías dereito a que o Estado te compensara, sí, en pasta.
Mira, no tema das actas de terrorización, bueno, estamos falando sobre sustancias sobradoras,
sí.
Pero en caso, por exemplo, que fose cualquier outra cousa e que non fose delito, que fose unha falta, tú non pois capaces, están obligados a facer a acta unha vez que te quitan un...
Sí, porque
están obligados, sexa a cantidad que sexa, ¿no?
están collendo algo, efectos útiles, non? Entón, de alguna forma teñen que plasmalo. Era o que decía Víctor, en calquera administración civilizada, está normativo, claro, sí, que está clarísimo, é que poderei discutir que administración non, pero sei o procedemento. En cambio, aquí hai que levantar un acta. Sí, teñen que levantar un acta, porque logo cando te sancione o concello por pegar cartaces onde non debías e todo eso, por que vai empezar? Empeza por un acta, que no expediente vai a haber un acta de intervención. Hostia, pois si fixeron un acta, por que non me deron copia? Non é que o inventaron, porque eles tamén logo poden decir, a ver, e eses cartaces onde están? Cando os colleu? Ah, non, non. A súa propia justificación, ese acta de intervención, unha folla amarela cutre, non? Sí, sí. Bueno, pois eso que aparte que se ve que el papel deste, ras, toma, unha copia para ti. Por que non modan?
Pois iso é o que se
pasa en mi vida. E
iso ten que asinar o home e poñer aí TIP 304-520. Aí está, eso é o mínimo. E aí sí. Non, mire, queren leválos? Leveos porque que non me queda outra, si non... Claro, claro.
Pero se lo han solo, e se negaron a facer acta de... Non había maneira con eles, si.
Claro. Desventaxa para recurrir eso en vía contencioso administrativa, que o que pasa?
Pois é que a resistencia a ese tema, empezamos a discutir con o tema da acta, depois se frenaron a identificación. Pues, señora, un plan bueno, es que son jóvenes que estamos hablando de vosotros.
Y nosotros de vosotros.
Qué recíproco, ¿no?
Pero o sea, no, señora Manuel, por ejemplo, en el coche de la policía, ¿tenga algún número o algo donde también se puede identificar? ¿O cada coche todos son iguales, se acaba de ser?
Por ejemplo, sí, os coches atrás, os do 091.
Ah, de GP tal,
la matrícula, luego le van un numerito atrás.
Hay que
031 y tal.
O sea, tú también puedes poder identificar, mira, esta patrulla es el número tal.
O levas un colega que quite fotos, ¿no? Que práctico y...
Claro, con teléfono móvil hoy en día.
Pues mira, igual. Es cierto, es que en eso son antiguos. Estaba pensando en un colega de fotos, pero sí. Bueno, y... pois non dá isto para máis.
Unha cuestión a respecto de das batidas que se fasen moitas veces, non resisto, non? Que entran no interior, que había porque tipo de pesquisas, etc. E há unha protección ou non sei como qual o termo xurídico, a protección provisoria do material, etc. Bon, robo, sí, no, robo, mas periódicamente imagino que non me non sei agora
qual é,
o que acontece, que prazos há, qual é, porque realmente comento, porque temos un caso ben próximo, non é que sexa evidentemente debido a muerte, mas sinceramente cría unha indefensión tamén terrible, sabe, bon, que há, de que 5 anos poden dizer, bon, toma o proxector que levamos, que... non sei, explícame o que quer dizer.
Clarísimo, Víctor, pois... Tío, dixechos, de aquí a 5 anos, teóricamente, ata que esa sentencia...
Sí, así. Todo un material...
A non ser que un suiz instructor... Sí, perdido. A non ser que un suiz instructor dixera, dos efectos que están intervidos, ordeno a devolución destes, porque claramente claro, non teño nada que ver co delito. O que pasa é que eso é confiar que o suiz instructor... vai a currarse de ver
claro,
todo
o inventario, que non haga
inventario, claro. Entón, que é o máis fácil para
eles?
Mandar todo para ver.
Indefensión total, material tal, perdido, tal. Pode ser inocente,
sí,
e se
sí,
acontece que...
Pois entón xa non chegou, ni siquiera a prova, porque seguro que estuvo torturando a URI.
Non é lo que é polo proxecto, mas é un caso sí, concreto sí, que no? temos aquí, mas que imagino que serán moitos outros, eu sempre... Bon, acontece que depois aos 4 anos se declara inocente, como acontece moitas veces, que depois non se noticien, se non se noticien cando é detido ou detida, mas non depois cando hai libertación da persoa. Ese material, ou hai estrago dese material, hai algún tipo de indemnización a respeito, tú podes exigir algún tipo de indemnización a respeito?
Ou non? Sí, sí, sí. Así collendo moi forzado, si logo a sentencia determinara que non hai delito, eu podo pedir polo que se chama responsabilidade patrimonial, bueno, da administración, por mal funcionamento da administración da justicia, podería pedir os perxuicios que me causaron, ¿sí? e aí se entramos xa no dereito administrativo, como acredito os persuicios, tiñas outro, sí, pois pues, entón non se cause persuicio ningún, pero si sí, 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 a sentencia di en relación a asociación tal non tenga máis mínima vinculación con estes feitos, e de repente digo, ah, non teño nada que ver, pois pues resulta que durante 6 anos tiven todos estes efectos intervidos. Entón, en vía administrativa sí que podería presentar unha reclamación de, bueno, como tú ben sabes, de responsabilidade patrimonial da, da administración. Pero
que bom, os resultados son
sí, escasos. Sí. Aí hai tamén moita arbitrariedade, porque se as intervencións son feitas por policías, teóricamente eles teñen que poñer todo a disposición do xuzgado. Sin embargo, sí que parece ser que é certo que en determinadas actuacións máis de ámbito político sí que están devolvendo determinados obxectos sin intervención judicial. Non é moi normal, eu polas noticias que teño desto, non é moi normal, pero o procedemento algo máis reglado aí sí, obxectos intervidos, a non ser que o xuíz ordene a devolución durante a fase de instrucción, entón ata xuicio. É unha putada falando sin moitos matices.
Eu quero unha pregunta, máis un tipo de problema. Foi legal o registro da Edmorga Bella e máis que nada polas condicións que se deron, non,
bueno,
o registro
se
que
viña
dado
por orden,
mas...
Iso o pagámoslo
no broma.
Non
pagámoslo. Non. Legal. No
sentido de que, bueno, que non había, non había un abogado para casaparse.
E moito mellor.
Mellor. Moito mellor.
Sí, é moito mellor.
E logo que non me entregaron tampouco acto de incautación de nada. Nos, a día de hoxe, estamos sin reclamar nada porque non se damos ningún reclamo. Por
sector, o coordinador, o centro, participante deles, claro. Isolas, non sei. Iso xa que me quedo en saudía, que a mi persoa que non temos
sabes o que
le va. Non hai un relacionamento de... No, levamos 40 camisolas...
Claro, pero eso non pode denunciar tamén por o tema de como se... Claro, sí, en plan que... Ou eles, claro, te din, consideran todo prova e punto, xa, que o máis fácil para ele chegar a arrancar con todo e punto, non? É dicir, que era para investigar, non?
Pode ser
entonces,
investigar. Entón,
para justificar que era parte...
A diligencia como tal, acho que sí, diría, bom, comenta tú, porque es... Imagino que sí, diría, como unha copia do material que foi...
Non había copia, non había robado, xente.
Bom, eso
da... Posiblemente, que se existe un momento que estivera Alba.
¿Investigara?
Alba. Alba. Alba estivera no registro da mañana, cuando había, sí había abogado y sí había acta. Entonces, posiblemente, aparte de la vacuna, sí. Es decir, como si fuese el mismo registro. En el que son dos sitios distintos, el mismo registro. Como si no tiene sentido haber otras personas allí que insistieran y que pudiera esperar a que viniera Alba.
A ver, esto... É para nota, eh? O rexistro foi legal. Legal, legal. Formalmente, sí, porque houve un fulano de toga que dixo que esa asociación isto de coña, pero que esa asociación nun procedemento tan político como este podía ter certa relación con non se sabe a estas alturas que, non? Bueno, eso xa de por sí, o mellor, pero eso xa o pensarán os que o teñan que pensar, pois podería dar lugar a que o mellor non estaba debidamente motivado, porque a min que un picoleto diga eso por informes, e agora está pasando moito, pero bueno, eso xa é Audiencia Nacional, non van os guardias como testigos, sino que van, como tú ben decías, como peritos, dando opinións. E que o movimento político, e que o movimento nacional de liberación, no, no, tú diga, tú di o que biches, bueno, pero sin irnos por aí, claro, por, non son peritos, son testigos, que biches, pero sin irnos por aí, formalmente debeu ser legal. Que non houber abogado, iso é unha bendición. E ten unha certa explicación, porque un abogado, unha abogada no rexistro non raña moito, eh? porque non, e o que pode facer é limpiar, porque resulta que vai asinar acta, non? Aí ao final, e pode estar, pasa sobre todo nos rexistros de drogas, non exactamente o mismo, pero estás limpiando ca túa presencia unha posible nulidade, eh? dirá o xuiz, como me piden a nulidade do rexistro se estaba este fulano e non consignou nada en acta? Pero que moitas veces non é fácil consignar en acta algo cando están collendo caixas. Bueno, logo, que pediran a presencia dunha persona especificamente, pois supoño, porque quen ten que estar presente no rexistro non é dunha asociación, dun local, non é o representante legal, senón a persona relacionada con ese procedemento. Entón, si hai unha persona relacionada con ese procedemento, que polo que están acordando a detención é quen ten que estar presente. Vale, máis ou menos sería esa. E non sei, legal. Logo eso habería que velo nos cando chegue cal foi a real motivación, o que tiñan para acordar ese rexistro. Entón, si que pode chegar a determinarse, non sei, un momento, non sei, dentro de eso, e non sei como nin de que forma, porque isto sí que é algo misterioso, ¿no? Pois poderá determinarse que non había motivación ou que ese rexistro non tiña ninguna relación. E nunha opinión, a min me parece unha mente enferma, porque volvo a distinción que facía Víctor: ver e opinar. Entón non podes facer rexistros sobre informes da Guardia Civil do Servicio de Información que están dicindo, bueno, pienso que fulanito que es responsable de tal e que nesa asociación non, que biches, que levas 15 días plantado diante tomando copas no bar de enfrente, a quen biches entrar, que biches a ir, eso, biches sacar esto, que era, cartaces, ácido, dime o que era. Entón, claro, pero formalmente o rexistro foi irreprochable. Sí, estuvo moi ben.
A logo.
Adiós. Bueno,
outra pregunta.
Sí, tiña unha pregunta, pero que claro, podíamos estar exprimindo Fernando 4 días e entón igual
para unha segunda universidade. Claro,
temos dentro de 15 días delito laboral básico, ¿no? E dentro de outros 15, pois procedimento administrativo. E para un futuro podemos ir plantexando, pois retomar algún tema que nos interese máis concreto, non sei.
Este sí, tomáis, ¿eh?
Claro, sí. Podíamos estar detrás del, entón.
Claro, este o que dá para deixarse de caralladas teóricas e os protocolos. A ver, vamos juntarnos un día, vamos falar que facemos cando nos veñen identificar.
Sí, señor, ves como hai que deixarse de caralladas.
Non levar a chupa peruana. Entón, eso é o práctico. E o que decía David, eu creo que ao final que para min eso sí que é unha obsesión personal. Por unha vez sí que aí me mollo, que o dereito é que parece que xente de garabata, case oscuro, elegante, pero non, para aí moitas cousas que teño que chamar a legalitas, como digo do carrusel deportivo, chamo un abogado, non? Pero outras cousas non. Porque ás veces non decir, bueno, hoxe non vou ler literatura, hoxe vou mirar a Lei de Seguridade Cidadán. Estás de coña, venga, a segunda Super Bowl. Pero claro, non debían ensinarnos si teño dereito o de sempre. Pensamos que cando guardia ven identificarme, a lei di que o DNI é personal intransferible. Entón, pensamos, personal intransferible, que non o poden, é que sí, é que hai un xuicio, faltas por eso. Intransferible que non yo podo dar na mao o madero. Non, que intransferible. Pois vamos falar de que intransferible. É que o madero non pode coller e decir, mira, durante 15 días queda sin DNI, porque me deu a gana a min. Non, intransferible que
hai que estar con a transporción del gato.
Entón, meu. Entón, eso, que hai que...
que no puedes vender un número,
vamos. Claro, que pagar por él, que tiene que pagar la cosa.
Casi, efectivamente. Bueno, rematamos.
Gracias.